cosa a quarantese? No, we here. Ég sé að þetta venst ágætlega að vinna í þessu formi. Þetta er fara að vinna miklu betur fyrir mig heldur að gerði upp að það. En það er náttúrulega með þetta eins og allt annað að æfingi skapa listara. Við höfðum fyrir viku síðan lokið fjöllun okkar hástöðina í byrði. Og ég var líka búinn að tala það við ykkur að með hástöðinni þá skiptist svolítið orkuflæðið vegna þess að neðri orkustöðvarnar eru tjáningaform kærleikans. Þær tvær orkustöðar sem eru fyrir ofan hástöðina, þær eru tjáning hugans. Og þess vegna er kannski fyrir marga sem eru að vinna, eins og sagt er, í þessum geira mikilvægast að hreinsa upp þriðja augað þar sem mest í það hefur mest áhrif á tjáningu hugans. Og ef við snúum okkur þá að þriðja auganu, að eins og þið vitið að þá kemur það út svona rétt fyrir neðan mitt enni og út heila dingulina aftanæðu. Heila dingullinn er hjá manninum aðastjórn kerfi hugans og hugsunarinnans. Þegar við horfum á þriðja augað, þá er margt sem getur haft áhrif á það í mannlegum samskiptum. Þó eru stærstu þættirnir sem að safna fyrir í þriðja auganu ótta orkur, ótta tilfinningar. Og ef við horfum á þessa óttatilfinningar, þá næða þær hugana eða hugsunina ef það setjast fyrir til frambúðar í þriðja auganu. Hins vegar vill ég upphafi hafa á því orð að fólk skyldi ganga þriðja auga sitt með mikilli vinningu og ekki fykta í því sem þar er að óþörfu, vegna þess að það getur ef óvarlega er farið haft áhrif á framtíðina með því, vegna þess að ef að það fær inn ránghugmyndir í því sem það er að gera með þriðja auganu, þá getur verið erfitt að hreinsa þær út úr því. Og ég skal á eftir koma að því hvað þessar ánkugmyndir eru sem að ég er að tala En við skulum heldur halda áfram þar sem ég var og þegar við erum að takast á við óttan í þriðja auganu, þá þurfum við í öllum kringumstæðum og öllum tilfellum að vinna þessa vinnu og huglægan hátt. Vegna þessa allar orku innsetningar á þriðja augað eru þessar hættur sem ég er að tala Þegar þú ferð að setja orku inn á þriðja augað eða þessa orkustöð hjá öðrum, eða þegar þú ferð að gera það með sjálfan þig á þess að hafa þekkingu til þess sem að þú ert að gera, þá getur þú raskað jafnvæginn í þriðja auganu og þá kemst allt þar inn sem þangað þess að Kriðjöðingan hefur sjálfgefna vörn vegna þess að sálin sér það. En það þýðir ekki að þegar að þú verður fyrir stórum ótta skotum inn í orkuna þína að fá fyrir óttin inn í þá orkustöð eins og allar aðrar orkustöðar. Og það þá var hreinsana út þaðan eins og úr öllum öðrum orkustöðum. Vegna þess að þegar þú hefur unnið með þriðjöðingar og hreinsa það út og noti til þess leiðsagnar þeirra sem með þér eru. Þá ferðu að fá miklu rólegri hugsun. Þá fer hugur þinn að hætta spinna, hraða og spennu. Vegna þess að það er óttin sem að hugurinn er raunum að forðast í þriðjöðinu. Og hugsunin, hún gerir allt til þess, eða réttast að hugurinn, til þess að ákveðna hugsanir komi ekki upp eða fram. Og þess vegna spinnur hugurinn þennan hraða. Þess vegna er hugurinn á móti kyrð. Vegna þess að þá fara að koma upp hugsanir sem að hægt er að keyra yfir ef við notum það orðavald með hraðanum og spennunni. Síðan er nefnilega eitt leyndarmál í þessu öllu saman. Þegar þið hafið og er þið hafið unnið upp orkustöðvarnar eitthvað hægt og rólega í gegnum til dæmis svona yfirferði eins og ég hef farið í gegnum. Og þegar þið eru komin upp í þriðjöðina og farin að vinna með hana, þá komist þið að því að þegar þið voruð að vinna út úr hínum orkustöðunum sem að aðalega taka inn á sér daglega líðan, þá hefur mikið af þessum hugsunum sem að hugurinn er að forðast gufað upp á þeirri leið. Þannig að það er ekkit eftir til að óttast. En það þarf samt að hreinsa þennan ótta út svo hugurinn sjái það að hitt er farið. Vegna þess að í öllum þessum myndum sem að hugurinn er alltaf að skoða allan daginn, þá er hann alltaf að forðast það að horfast í augum við eitthvað sem hann getur ekki í vistu að eigin mati. Vegna þess að ótti mig það að geta ekki eitthvað, að vera óhæfur, fordæmdur, er aðal ótti mannsins. Þetta að vera dæmdur úr leið á í miðjum leið. Það má segja að þið farið í gegnum þriðja augað, þá gerir það fyrst og fremst og eingöngu á þeim forsendum eins og ég sagði að þið hreinsið orkustöðin á huglægan hátt og þið gerir það svona sem seinasta verk ef þið setjist niður svona í endan á öðrum verkum eða þess að þið gerir bara lítið í einu og þið haldið áfram í smá sköntum þangað til að orkustreymið í þriðja öðunni orðið sem. En þá lofa ég ekkur líka því að þetta að þurfa að taka sig á til þess að hann að kyrra sig nýður í upphafi huglistu, það verður ekki til lengur. Því að þá finnir ég kvíldina í því að geta sest nýður með sjálfum. við látum þetta svona duga en þriðja auðan og við, þá förum við nú kannski upp í það sem að við sumir vilja álíta mikilvægustu orkustöð líkamans. Ég ekki sammála því en það skiptir engu máli. Það krónustöðin. Í krónustöðin miklu, miklu meira heldur en bara orkuinntak fyrir líkamann, orkulíkamann frá efri orkunni eins og það svona eðlilegast að kalla það. Ef við horfum á kabalatréð sem við höfum verið að fika okkur upp eftir, þá sjáum við að við þriðja augað koma tvær litla greinar í báðar áttir út frá stofnunum. Ég skal svo þið framsjóðsveit útskýra hvers vegna þær eru tvær og ekki stórar. Vegna þess að þær vinna bæði, þriðja augað vinnur bæði fyrir líkamann þinn, samsótt hinn líkamlega huga og síðan út í orkuhjúpin fyrir hennar andlegu hugsun. Þessi fyrir tvær greinar báða jafn mikilvægar. Þegar að þriðja augað hefur verið unnið vel út, þá er ljós kúla á endanum á hvori grein fyrir sí. Til merkis um að þar sé gott flæði. Og þið geti nota kabalatréð á þessum greinum eins og öllum hlýnum greinunum. Þið geti litið á ykkar tré í kabala og séð ástand orkustað ykkar á því hvernig ástand greinana er. Því að ef þið byrjið að vinna okkur upp eftir kabalafræðunum og upp eftir kabalatrénu, þá eigið þið fyrir ykkur ykkar tré. Og ef okkur finnst betra að vinna við tréð heldur en líkamann ykkar sjálfa, ef þið til dæmi segir erfitt með að sjá sjálfa ykkur fyrir ykkur í hugleyslu formi, þá getið þið bara unni við tréð því að það skila sér inn til ykkar aftur. En þá skulum við halda áfram með krónustöðina. Vegna þess að krónustöðin á kabalatrénu stendur fyrir laugaða krónuna estatrénu sem tegir sér til himins. Þessi króna er mismunandi stór eftir einstaklingum og það segir sér sjálf að þeir sem eru einungis að fæða líkama sinn með tengingum og orku við fyrir daglegt líf hafa minni krónu, laufskrónu á sínu tríi heldur en þeir sem eru að vinna og fæða aðra með sinni í gegnum sína orkuleigara. Eins og ég var að segja, þá krónustöðin þessi stöð sem að fæðir á móti rótastöðin líkamann og bæði hinn hondlega og orkulega líkama og sér til þess að það sé nægilegt flæði af orku sem síðan þú sem einstaklingur ræður hvernig þú notar. Þetta er eitt af grunn hlutverkum krónustöðvarinnar en samt kannski minnsta hlutverkið þegar eftir staði fyrir þá eins og þið hér mörg erum að vinna með orkuna og nota hana til þess að hjálpa en við skulum á það lengri farið drepa á þar hindranir sem geta komið upp í krónustöðinni. Þær hindranir eru fyrst og fremst minni máttakend. Það er stæðsta hindrun krónustöðarinnar. Vegna þess að leið og þú getur ekki, ef þú ert ekki færum, hefur ekki getur til, þá minnkar flæðið þitt. Vegna þess að orkuhjúpurinn dregst saman. Og ef að þetta gerist eða verður að því vana á hverjum degi þá smá saman safnast upp óseinind í krónustöðinni sem að síðan þá í framtíðinni hindrar að flæðið náu eðlilegu magni ef ekki að segja samt. Hins vegar hef ég nú séð marga að horfa á krónustöðina sína eins og kristaskál. Og ef hann á andlegan hátt þurrkar úr kristaskálinni, þangað til hún syngur þegar þú slær í hana, að þá duga það til þess að reisa hana. En það er annað sem getur sest fyrir í höfustöðinni, krónustöðinni, en minni máttakendin. Það er þessi, já, það er við, nú er ég á þessari tungu, það er við andstæðan við minni máttakendina, sem er það vantanlega í of stórt sjálfsálið. Ég býð einhver afsaka að ég er ekki alveg nógu sleipur á þessari tungu ennþá. Og þegar að þessi stóri maður í því tilfelli þá verður krónustöðin í og víð og þegar þú horfir á hana að þá verður hún svolítið sporskilöguð og þú nærlandrei í hana þingflæði í raun og veru og það verður slaktur á því og hún verður svona óttalega ljót í læginu. Hún verður kannski svona eins og stórt auða nema það að þá standa augnkrákarnir út fyrir höfuðið til síðana. Það er ekki fallegt að horfa á það svona þess. Þeir sem að hafa einhvern tíma lent í þessu að þeir geta bara í auðmýkt farið að laga hana til smá saman skref fyrir skref og þurfa til þess sína þolinmæði. Það er ekkert sem að getur hjálpað einn nema þeirra eigin minna og þeirra eigin þolinmæði. Vegna þess að ef þeir hafa ykkur tíma orðið og stórið þá þurfa þeir líka læra hvað er rétt stærð. Eðlileg krónustöð getur með brómum sínum eða krónum eða hvernig við horfum á hana verið stærri heldur en höfuðið sjálft. Vegna þess að hún er að taka fyrir stóran orkuhjúp ef að svo er. Og þegar hún hefur fengið leyfi til hjá þér, því að það er þú stjórna alltaf þetta. Þjó hefði fengið leifi á þér til þess að fækka svo mikið. Að þá tekur það svolítið álagið af líkamanum. Því þá fyrir orka að geta streynt í gegnum krónustöðina án þess að fara í gegnum líkamann beitt inn í orkuhjúpi. Það er þá orka sem við getur notað þess að senda óskilista til annars fólk. Þegar þetta er að þá getum við sagt að orkulegarnir inn í orkuhjúpin þinn í gegnum krónustöðuna í þessu tilfelli séu svona niður með höfðinu og komi niður á axlirnar eitthvað svoleiðis og þá fáði svona streymi út í orkuhjúpin án þess að fara í gegnum orkukerfi líkamans. Það létti mikið á þeim sem vinna í stórverk í heilun fyrst og fremst. Nú höfum við svona farið gegnum það sem krónan á trénu ber með sér. Þið sjáu það auðvitað þegar ég horfið á tréð hvort að krónan er laukuð eða vegin. Það er alveg óþarfi að verða skelfingu lostið þó engin auðgröð sér á krónunni. vegna þess að ef svo er þá þarf bara að hjálpa trénu svo að laufblöðin megi vaxa á krónunni. Það sem ég mæli með þegar ég vinni með krónustöðuna umfram pistaskálina ég fyrst og fremst að hlusta á þá sem með ykkur er og ykkar innra innsæði. Vegna þess að krónustöðin er eina orkustöðin í mannslíkamanum sem er persónubundin við hvern og einn. Hinar eru allar eins í læginu, það er bara persónubundin hversu opnar þær eru. En krónustöðin er persónubundin fyrir hvern einstakling. Og þá komum við kannski að aðal hlutverki krónustöðarinnar. En það er það sem við getum sagt að tengja vitundina við þig. Vegna þess að í gegnum krónustöðina er vitundatengingin virk. Ef hún er í öðrum orkustöðum fyrir ofan krónustöð þá á hún bara eftir að síga niður. Og meðan hún er þar uppi að þá er vitundin ekki að ná stjórnum á þann hátt sem hún næri gegnum krónustöðina. Vegna þess að þegar ég segi stjórnum þá er ég einfaldlega að tala það að líkaminn er verkfæri eins og bíl sem þarf að stjórna. Ég er ekki að tala stjórnun á ykkur sem einstaklingum með persónum. Ég er að tala stjórnun á líkamannum. Og ég er í raunum verið að tala það að þá geti þið farið að stjórna líkamannum ykkar. Vegna þess að þið eru vitundin, þið eru sálarnastin sem kom til líkamans. Þegar þið eru óanæg með það sem hugurinn eða líkaminn gerir, þá eru þið í raunum verið að segja það að þið náuð ekki að stjórna líkamannum eins og þið vinduð. Og það er bara orkuleg vinna sem getur hjálpað ykkur til þess. Það er alveg sama hvað er lífist mikið og hátt við ykkur sjálfi sem við stundum orðiðan. Það er alveg sama hvað er skammið líkama mikið. Það breytist ekkert. Þið þurfum bara að vinna að þessari tengingu í þólimæri. Það er eina leiðin til þess að þið sem sál, sem vitund náu betri tökum á því að stýra í tamannum, bæði í gjörðum og hugsun. Og svo þegar sem ég var að tala áðan að hreinsa þriðja augað, þannig að friður komist á í hugsuninni. Vitundin ykkar er ykkar bakhjarl í andlegri tilvist. Þið sem sá, þið eru hluti af þessari vitund. Þið voru skilin frá henni þegar þið fættust í þennan jarðneska líkama. Vegna þess að þegar það gerðist, gat þessi jarðneski og þá litli líkami ekki borið meira heldur en ykkur. Og umfram allt, þá gat umhverfið ykkar ekki borið það að þið hefðu meiri þekkingu heldur en allir hínir. Síðan er öll ykkar vinna fyrir sjálf ykkur fólkin í því að tengjast þessari vitund aftur. Þannig að þið getið speglar andlit vitundarinnar, speglar ykkar eigið andlit í jarðistinni og gert það sem vitund ykkar, það sem þið sem hluta þessari vitund þar með, vil ég gera. Það er ekki létt verk, en það er heldur ekki það erfitt verk að það sé óvinnandi eða eitthvað slíkt. En fyrst og fremst er þetta bara verk sem þarf að vinna, eins og öll önnur verk. Og stærsti þátturinn í þessu verki það að þið lítið á það sem venjulega vinnu. Hvorki einhverja vinnu sem að þið verðið upphafin af eða vinnu sem óframkvæmanleg. Að þið horfum bara á þessu vinnuna sem þið stundi daglega. Stundum er hún erfið, stundum er hún létt. Og stundum ykkur stað þar á milli. Þannig er þessi vinna á milli sálar og líkama, vitundar og líkama. Svo einn daginn, þá er þetta bara búið og þið þurfum að finna ykkur annað til að gera. En á þeim tímapunkti þið þurfum ekki að áhyggja á þeim tímapunkti vegna þess að þegar þessari vinnu lokið þá veitir þið nákvæmlega hvað þið ætlið að gera hvenær þið ætlið að gera og hvað þið ætlið að gera því þá hafið alla eitt af Ísbúk útbreyta og það ekki skelfilegt eins og mér sýnist að sumir haldi að sé vegna þess að þegar þið hafi náð þessum áfanga þá hafið þið líka yfirstíð allan óta og hræðsluna að horfast í augu við það sem framtíðin er í skuldi sér það eina sem gerir það verkum að þið sjá ekki framtíðin í dag er að þið eru ekki tilbúin til þess að meðtaka það skilvistust sem framtíðin hefur að geyma. Þið hafið alltaf ykkar skoðunni á því og ef það henta ykkur ekki þá vil ég breyta því. Til þess að sjá framtíðina þurfið að meðtaka hana skilvistust. Vegna þess að það eina sem að þið hafið leyfið til þess að vinna með eru þið sjálf, ekki framtíð annara. Ég hafi því borð á því hér seinast að ég myndi nefna eitthvað þær orkustöðar sem verið fyrir ofan höfustöð. Ég hafi nú ekki gera mikið af því. Þessar orkustöðar fyrir ofan höfustöð geta farið í 43. Þannig að heildar orkustöðar vitundarinnar fyrir utan líkama geta þá þess vegna farið í 50 á meðan að líkaminn sleppi þessum tveimur neðstu þá stand eftir 48 orkustöðvar og ef þú horfir á það þá færðu út úr því þessum þrjá sem að er tala mannsins á jörðu. Þannig er það tilkomið. Vegna þess að það er heilum tala, vegna þess að það er tala sköpunarinnar að sköpunin með það. En talan þrýr er tala mannsins á jörð. Vegna þess að þegar hann hefur byggt alla orkustöðar sínar að þá stendur eftir talan þrýr. Og takmakt mannsins í gegnum alla sína jarðir er að byggta þessa tölu. Það eina sem ég á eftir að segja er að hef tíma til að segja í þannig svona aðeins farið að íta í öxlinn á mér er að það að þegar við síðan horfum á stofnin og flæðið í stofnum á kapalatíðu þá hafði ég orðað því á því seinast að það varði þrjár megin rási sem gengi upp eftir stofni kapalatíðu en það er aðeins ein sem fer upp fyrir ástöðina. Þetta sem hína tvær enda í ógstofunum. Einnig þurfum við að horfa á það þegar við sjáum orkustöðum í tapunarkesinis að þetta þrjár megin æðar stofsins geta búið til hringrás innan sín og sleppt höfðinu út úr þeirri hringrás. Það er algengasta hringrás þegar að menn vinna að miklu leiti ómeðvitað í heilum. Þá er höfðinu sleppt þannig að það sé ekki að skipta sér af orkuflutningum. Síðan þegar þú hefur unnið upp efri orkustöðvarnar, þá stendur eftir þessi súla sem stendur upp í gegnum allt. Og í höfðinu eru líka tvær auka leiðarar fyrir utan höfðinu. Þessi leiðara tengjast ekki niður í leiðarana sem að enda í öxlunum. Vegna þess að það er ekki tilgangurinn með því. Þeir vísa út í orkuhjúpin og eru ætlaðir til notkunna þegar þú hefur náð að stækka höfustöðina þannig að þú getur komið flæðinu út í orkuhjúpinni og nýtta þaðan á meðvitaðan hátt. Við slík tækifæri getur orkuhjúpur einna mannveru náð yfir 10 metra í allar áttir. Vegna þess að það er engin takmörk í slík tilfelli þegar maðurinn hefur náð að vinna sína orkustöðar upp, hversu mikla orku hann getur haft í kringum sig. En það væri hins vegar tilgangslaust fyrir hann að þenja orkuhjúpið sinn út í meira en 10 metra frá líkama sínum. Því ef hann færi út í stærra ummál, þá gæti hann ekki nota sér orkuna og ystu lögumanns hvorsum er. Og andlega verður, vitundir og sálir, sóa aldrei nokkur sköpuðu hlut. Þóða sér til nóg af því, þóða sér til nóg orka til þess að flæða inn í orkuhjúpin og gera það 20 metrum bara til þess að gera stóran. Það sér vitur þinn engan tilgang í. Hún sóar ekki því sem hún þarf ekki að nota. Vegna þess að það getur bara nýst ykkur maður. Og það ætti maðurinn stundum að hafa hugfast. Að halda sig bara við það sem hann þarf að nota. Og hugsa ekki það sem hann þarf ekki að nota. Því að það kemur hann í raun og veru ekki til hverjir nota það. Hann ætti að hafa það hugfast í fjármálum, í fá fæðumálum, í orkumálum almennt í jarðneskum að skiljum. Spurningum verður svara hérna eftir. Ég er ætla að sleppa því. Ég ger það fyrst og fremst vegna þess að ég á erfitt með að bregðast við í beigingaföllum og stundum að orða hluti sem ég þarf að segja. Ég get alveg trúað eitthvað fyrir því að svona meiri partur af því sem ég hef búin að segja hér í kvöld hef ég unni svona eins og þegar þið skrifin í ræðu eða eitthvað skil. Vegna þess að ég þurfti að tryggja það að ég geti sagt að á skiljanlegu máli. Mér langar til þess að þakka ykkur yndislegu verður fyrir að hafa leift mér að eiga við ykkur orðastað í þessi skipti sem ég hef fór. Ég mun koma aftur og tekka á hvernig ykkur gengur við tréð. Þetta er ekki hótun svo þið haldir áfram. Heldur lofaðu það að ég hef ekki og mun ekki yfirgefa ykkur og ef á seinni tímum það verður eitthvað sem ykkur vanhagar um að vita þá mun ég koma og segja ykkur það. Svo að þið megið blómstra og krónan ykkar laufgast eins stór eins og þið hafi getur til. Ég þakka ykkur fyrir ykkar yndislífuna fyrir ykkar hluti því að hér hefur einu sinni enn verið farin yfir kaparatréð frá grunni. Tala á eftir að læra margt og eins og ég sagði ykkar við tekur það mörg á. Verið þessna þolinmóð. Það er einu orkustöð í einu. Verið ekki að hlaupa eftir þeim öllum fram og tilbaka og hræða þannig í saman brjónabraut og hárabraut og búðum og vitabæri. Því að það sem skiptir mestu máli er að vera hreinskilið við sjálfan sig. Og það gerum við með að taka einu orkustöð fyrir á dag. Það eru jú sjö dagar í vikunni, þannig að ég sé ekki betur en þetta passi, ljómandi við erum saman, ekki sagt. Bara tillaga frá mér. Megi Guðs friður, kærleikur og ást, umverði ykkur öllum stundum í hverju því sem þið gerir og vinni gera.